Doom Spiro Golf.
Καλημέρα, και ποιος να το περίμενε αλήθεια στην εποχή μας, οι ποδοσφαιριστές να ηχούν ως επαναστάτες ποπολάριοι. Ή μήπως είναι αναπόφευκτο. Στο όνομα ακριβώς του στιγνού χαρακτήρα της εποχής μας. Καλημέρα σε όλους, ελπίζω ότι το ρεπορτάζ της εκπομπής Doom Spiro Golf που μόλις ανέτειλε στα RGNA εδώ από την συχνότητα της Ερασπορ, θα δώσει απαντήσεις. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε, το κύριο ρεπορτάζ της εκπομπής θα είναι το, πώς να το πω, το εργασιακό περιβάλλον των ποδοσφαιριστών, μήπως γενικότερα των αθλητών, μάλλον ναι. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Οι ποδοσφαιριστές λοιπόν συντηρούν, και αυτό ενισχύθηκε τις τελευταίες ημέρες, συντηρούν το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας απεργίας, γιατί διατυπώνουν με επιχειρήματα. Τους στηρίζουν ούτως ή άλλως και εργοφυσιολόγοι, γιατροί και προπονητές που ζουν δίπλα τους, ότι οι βιολογικές δυνάμεις τους είναι λιγότερες από αυτές τις οποίες συνεπάγονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Ότι δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν σωματικά. Και ο Διεθνής Φορέας των Ποδοσφαιριστών επαναδιατύπωσε την ανάγκη για μια παγκόσμια απεργία του κλάδου ως διαμαρτυρία για τις εξαντλητικές πραγματικά αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θυμηθείτε, ο Ρόδρι, ο Ισπανός μέσος της City, δήλωσε: «Αν συνεχιστεί το ίδιο πιεστικό πρόγραμμα, η απεργία είναι η μόνη λύση. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε την υγεία και τη διάβγειά μας». Το είπε και τελικά μετά από 2 μέρες το έπαθε. Ρήξη χιαστού και μέχρι το καλοκαίρι τέλος. Εκτός αγωνιστικής δράσης ο Ρόδρι. Συμφώνησαν μαζί του παίκτες, εργοφυσιολόγοι, προπονητές, όπως ο Γουαρδιόλα. Είπε ότι οι παίκτες φτάνουν στα όρια τους. Ο Αντσελότη, ο οποίος τόνισε: «Η UEFA και η FIFA οφείλουν να σκεφτούν τον παράγοντα άνθρωπο». Αλλεπάλληλα λοιπόν τα κρούσματα των απρόσμενων τραυματισμών παικτών. Πληθαίνουν λοιπόν όσες φωνές συντάσσονται με τις ίδιες διατυπώσεις. Να πω εδώ ότι ο μέσος όρος του αγωνιστικού προγράμματος με την επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, την αύξηση του αριθμού των παιχνιδιών στο νέο Champions League, αναλύεται σε 38 παιχνίδια πρωταθλήματος, 8 κυπέλλου, πάνω από 10 Champions League, το ίδιο και εθνικών ομάδων. Σύνολο δηλαδή 66 παιχνίδια ετησίως. Στο ψηλότερο επίπεδο και στο αμέσως μικρότερο επίπεδο. Αναφερόμαστε στο βαθμό δυσκολίας των υποχρεώσεων, αλλά πάντως ακόμα και το αμέσως προηγούμενο στάδιο, και αυτό συνεπάγεται απαγορευτικό αριθμό παιχνιδιών. Αναφερόμαστε στις βιολογικές δυνάμεις, προσθέστε την απομάκρυνση από τις οικογένειές τους, προσθέστε το λέω ειρωνικά τώρα, την επιστημονική στήριξη που τους προτείνεται από προπονητές, από ομοσπονδίες, όταν πρόκειται για εθνική ομάδα. Επιστημονική στήριξη είναι το ανιχνεύσιμο ημι-ντόπινγκ. Όλα παίζουν ρόλο, όλες αυτές είναι παράμετροι της ίδιας πιεστικής πραγματικότητας. Το ξέρω ότι από πολλούς από εσάς, λίγους έστω, ένα σημαντικό ποσοστό, υπάρχει αίσθηση ότι οι ποδοσφαιριστές, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε κάθε επίπεδο στις μέρες μας είναι αυτοί που καλοπερνούν, ότι παίζουν όπως εννοούμε, παίζουμε στο δρόμο, παίζουμε τάβλη κλπ. Παίζουν και πληρώνονται και μάλιστα πλουσιοπάροχα. Βεβαίως στο ψηλό επίπεδο οι μισθοί τους είναι ζηλευτοί, αλλά υπάρχει το κόστος των ίδιων, των ποδοσφαιριστών προσωπικότητων, τονίζω τη λέξη, για να φτάσουν ως την καλή αμοιβή. Αλλά η καλή αμοιβή δεν είναι και ο κανόνας, Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι αν αντέχει το βιολογικό τους ρολόι. Ανέλησα πριν, υπενθύμησα για την ακρίβεια, τον αριθμό των παιχνιδιών. Προσθέστε προπονήσεις, ψυχολογική επιβάρυνση, η πίεση των διοικήσεων για νίκη, η πίεση των οπαδών για επιτυχία της ομάδας σε κάθε περίπτωση. Περισσότερα αμέσως τώρα και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα έχουμε μια και άλλη συζήτηση για το ίδιο θέμα. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Βαγγέλη Ρουσόπουλο, είναι εργοφυσιολόγος. Κύριε Ρουσόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμ.
Κύριε Ρουσόπουλε, το άκουσαν και πριν οι ακροατές της εκπομπής. Έχουμε λοιπόν την τάση των ποδοσφαιριστών παγκοσμίως και επισημοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ο παγκόσμιος φορέας τους αντιμετωπίζει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας απεργίας των ποδοσφαιριστών λόγω του κινδύνου που εκπέμπει, του σήματος κινδύνου που εκπέμπει, και πείτε μου με την υπερβολική έκφραση, το βιολογικό ρολόι τους.
Δεν είναι καθόλου η έκφραση έτσι, όπως είπατε, απλά εγώ ήθελα να πω το εξής για αρχή, ότι το έχουμε συζητήσει αυτό προς τιμήν σας, είχατε θέσει το θέμα αυτό σχεδόν 2 χρόνια πριν, από το προηγούμενο Μουντιάλ.
Το υπαγόρευε η λογική.
Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει 2 χρόνια πριν ότι πρόκειται να συμβεί και τώρα πια το λένε και οι ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή χορτάσανε και τα λεφτά και δεν μπορούν, γιατί τώρα πια παίζουν με την υγεία τους και πράγματι έχουν φτάσει στα βιολογικά τους όρια και γι' αυτό καταλαβαίνουν ότι δεν πάει άλλο. Όταν παλιότερα παίζανε 30 με 40 παιχνίδια, όπως λέει και ο Ρόντρι, ότι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια μπορούμε να αποδώσουμε καλά, τώρα ξαφνικά ο μέσος ποδοσφαιριστής παίζει 66 παιχνίδια, άρα δηλαδή οι πρωτοκλασσάτες ομάδες θα φτάσουν στα 80, για να βγει μέσος όρος 66 τουλάχιστον, οπότε πώς θα βγει, δεν βγαίνει.
Να θυμίσω εδώ ότι στο μέσο επίπεδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων, Champions League και το αμέσως χαμηλότερο επίπεδο, ο αριθμός των παιχνιδιών αναλύεται σε 38 παιχνίδια πρωταθλήματος, το είπα και πριν, 8 κυπέλου, ναι, πάνω από 10 Champions League, το ίδιο και εθνικών ομάδων, σύνολο τουλάχιστον 66 παιχνίδια ετησίως για κάθε παίκτη.
Σωστά, σωστά. Αυτό λοιπόν, αν μιλάμε για βιολογικά όρια, αν πείτε σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιο γιατρό, σε κάποιο επιστήμονα, μπορείς να βάλεις την υπογραφή σου ότι δεν θα πάθει τίποτα. Αν βάλει κανείς την υπογραφή του, να έρθετε να μου τον δείξετε. Γιατί δεν θα τη βάλει κανείς για τόσα παιχνίδια. Και το ξέρουν όλοι και είναι γνώση πια των ποδοσφαιριστών αυτό και γι' αυτό αντιδρούν έτσι. Έχουν πια συμμάχους και τους προπονητές τους, τους καλούς προπονητές, μιλάμε για τον Γκουαρδιόλα, μιλάμε για τον Αντσελότη, οι οποίοι λειτουργούν στην ίδια πλευρά με τους ποδοσφαιριστές και λένε ότι, παιδιά, εσείς πρέπει να αντιδράσετε. Είναι κάτι το οποίο τώρα έχουν αυξήσει τα παιχνίδια στο Champions League.
Ο Γκουαρδιόλα είπε, με συγχωρείτε, οι παίκτες φτάνουν στα όρια τους. Ο Αντσελότη είπε ότι UEFA και FIFA οφείλουν να σκεφτούν τον παράγοντα άνθρωπο επιλέξει.
Ναι, σωστά, γιατί ξέρετε, η UEFA και η FIFA μπορεί να μην τους ενδιαφέρει ο παράγοντας άνθρωπος, γιατί είναι οι ακριβοπληρωμένοι αστέρες, αλλά όταν θα εκλείψουν οι ακριβοπληρωμένοι αστέρες θα χάσει και το προϊόν, γιατί είναι σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό. Αν πάμε να το αναλύσουμε επιστημονικά, γιατί πρόκειται να συμβεί αυτό, το είχαμε πει και στο παρελθόν, είναι ότι κινδυνεύουν από διάφορα. Ξεκινάμε από αυτά τα οποία μοιάζουν είναι πιο υπαρκτά που τα βλέπουμε, δηλαδή τα σύνδρομα υπέρχρησης και καταπώνησης, τα οποία τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι τραυματισμοί μυϊκοί ή οστικοί από τις επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις. Όταν ένα ερέθισμα, ένα προπονητικό ή αγωνιστικό ερέθισμα γίνει μια φορά, η έντασή του, όσοι και να είναι σε γυμνασμένα άτομα, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Όταν είναι κατ' επανάληψη και στα ίδια σημεία, γιατί πρόκειται για αθλητές οι οποίοι κάνουν το ίδιο πράγμα.
Κύριε Ρουσόπουλε, το ζητούμενο είναι η συχνότητα της επανάληψης εδώ.
Σωστό. Σωστό. Καλούνται σε κάποια δημοσιεύματα. Έχω διαβάσει ότι έχουν υπάρξει ποδοσφαιριστές που έχουν πάει σε 6 συνεχόμενες εβδομάδες με διπλά παιχνίδια. Έτσι. Είναι κάτι εξοντοτικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να ακολουθήσει ο ανθρώπινος οργανισμός αυτό. Δεν μπορεί να κάνει αναπλήρωση ούτε όσον αφορά την ανάληψη του μυϊκού ιστού, γιατί κάθε φορά που κάνει, που έχει είτε προπόνηση είτε αγώνα, δημιουργείται καταστροφή, η οποία αν δεν υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να ανακάμψει ο ανθρώπινος οργανισμός, μετά σιγά σιγά αυτό γίνεται παγίδα τραυματισμού.
Δημιουργείται καταστροφή, είπατε. Αυτό πώς αναλύεται επιστημονικά?
Ναι, πώς αναλύεται. Δηλαδή, όταν κάνει μια προσπάθεια ένας αθλητής, είναι μια υπερπροσπάθεια, γιατί δουλεύουν πάντα στα μέγιστα, και λέγεται επιστημονικά καταβολισμός, μυϊκός καταβολισμός. Αυτό. Χάνονται κάποια κύτταρα, καταστρέφονται κάποια μυϊκά κύτταρα, τα οποία πρέπει να αναπλαθούν και αναπλάθονται από τη σωστή διατροφή, από την ξεκούραση πρωτίστως και την επαναφορά του σώματος σε ρυθμούς ηρεμίας. Όταν αυτό δεν υπάρχει, η ηρεμία δεν υπάρχει, γιατί ακόμα και το 24ωρο, 48ωρο που έχουν κενό μεταξύ των παιχνιδιών, χρειάζεται να ταξιδέψουν, να ξενυχτήσουν, να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από την ξεκούραση.
Ίσως να προπονηθούν.
Ναι, φυσικά. Είτε να κάνουν χαλάρωση με τους επιστήμονες μασέρ, με τους φυσιοθεραπευτές, με παγωθεραπείες, με διάφορα μέσα που διαθέτουν πια. Αλλά πια δεν έχουν ούτε αυτή την πολυτέλεια με τα ταξίδια και με τις μετακινήσεις που έχουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία συσσωρεύονται και τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με το μυϊκό ιστό, μπορεί να έχουν να κάνουν με τους τένοντες που βγάζουν τεντωροπάθειες στον αχίλιο τένοντα, την ελματιαία απονεύρωση που ακούμε, και όλα αυτά δημιουργούνται γιατί υπάρχει μεγάλη τριβή μεταξύ των ιστών που εργάζονται, επαναλαμβανόμενη φόρτιση, και υπάρχει και ισχυμία. Σημαίνει δηλαδή ότι η ανάγκη των ιστών αυτό για αίμα δεν καλύπτεται 100%, γιατί συνέχεια παίζουν σε υψηλές εντάσεις, και αυτό λοιπόν οδηγεί σε προβλήματα στις περιοχές που υπερχρησιμοποιούνται. Έτσι.
Αν κατάλαβα καλά, η μείωση των ρυθμών θα αιματώσει την επιβαρημένη περιοχή, και αυτό δεν συμβαίνει.
Ακριβώς. Επειδή στις εντάσεις δεν υπερκαλύπτονται σωστά, πρέπει λοιπόν να υπάρξει η ανάλογη αποθεραπεία για να επανέλθει ο ιστός που έχει υποστεί μια πρόσκαιρη βλάβη εκεί πέρα. Και αυτά είναι κάποια προβλήματα τα οποία είναι ένας τραυματισμός που θα τον αφήσει για λίγο χρονικό διάστημα εκτός, και μετά είναι οκ, θα ξαναμπεί.
Αναφέρεστε στο μυϊκό ιστό?
Αναφέρομαι στο μυϊκό ή στον τένοντα, και ακόμη υπάρχουν και κατάγματα κόπωσης, έτσι. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποιο μικροσπάσιμο σε οστό λόγω της καταπώνησης. Ή βλέπουμε με κάποια χτυπήματα μεταξύ των ποδοσφαιριστών που σε άλλη περίπτωση, αν δεν ήταν καταπονημένοι, δεν θα είχαν μεγάλο τραυματισμό, να τραυματίζονται. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε ευθεία απάντηση σε αυτό, αλλά είναι μια εικασία που έχει βάση ότι μπορεί να οφείλεται στην υπερκόπωση. Επίσης, υπάρχουν και τα θέματα, τα καρδιαγγειακά θέματα. Δηλαδή, είναι μόνιμα σε μια έντονη τάση, σε μια καταπώνηση μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο απαιτεί περίπου κατά μέσο όρο να δουλεύει ένας ποδοσφαιριστής στο 85% της VO2 max, που είναι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Και αυτό, για να υπάρχει, πρέπει να δουλεύει η καρδιά ψηλά. Δηλαδή, μιλάμε για καρδιακή συχνότητα κοντά στο 90%. Έτσι. Και αυτό είναι η μέση ένταση του αγώνα για τους ποδοσφαιριστές. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πόσο έντονα δουλεύει και η καρδιά. Και λέει, γιατί μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές στον αγώνα, γιατί ενώ γίνονται έλεγχοι, γιατί η ανακοπή δεν δίνει ερέθισμα πριν, τουλάχιστον στο 80%. Δηλαδή δεν χτυπάει καμπανάκι ότι θα συμβεί. Υπάρχουν άλλα μικροενδείξεις, αλλά μόνο στο 20% ότι μπορεί να συμβεί, και αυτά ανοιχνεύονται. Τι γίνεται λοιπόν με τη μεγάλη αυτή ένταση που βιώνουν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές? Υπάρχει και μεγάλη αύξηση του μυοκαρδίου, δηλαδή ο μυς της καρδιάς παθαίνει υπερπλασία.
Κύριε Ρουσόπουλε, για να συμβεί τι?
Για να συμβεί τι? Τι προσπαθώ να πω τώρα? Ότι αυτή η υπερπλασία λοιπόν που δημιουργείται από τις συνεχόμενες εντάσεις και αυτά δεν επιτρέπει τη σωστή νεύρωση, το σωστό ρυθμό της καρδιάς μετά, και γι' αυτό γίνεται η ανακοπή. Οι καρδιολόγοι δεν μπορούν να το συσχετίσουν 100% με αυτό. Υπάρχει η αθλητική καρδιά, υπάρχει η υπερμεγέθης καρδιά λόγω της άσκησης, αλλά είναι ένα πρόβλημα κι αυτό όταν ένας αθλητής δουλεύει συνέχεια στα μέγιστά του επαναλαμβανόμενα και δεν υπάρχουν και η απαραίτητη ξεκούραση μετά.
Εγώ ως ενημερωμένος πολίτης της εποχής μας θέλω να προσθέσω και την ψυχολογική επιβάρυνση.
Αυτό είναι το τρίτο, γιατί μιλάμε πρώτα για αυτά που, τα οποία είναι η άσημα από τους γιατρούς και μετά υπάρχει αυτό το οποίο ψάχνουμε, είναι η μάστιγα του αιώνα μάλλον. Ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα προβλήματά μας και όλοι τα αποθέτουμε στο στρες και πόσο στρες είναι κάθε φορά, κάθε τρεις μέρες να πρέπει να κερδίσεις, να πρέπει να είσαι καλός, να πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τα λεφτά σου, ότι είναι μεγάλη η ένταση και το στρες. Δηλαδή δεν
με
συγχωρείτε,
με διοικήσεις και οπαδούς να απαιτούν τη νίκη, ε?
Φυσικά, ναι, φυσικά. Και όλοι δεν δέχονται, δεν θεωρούν ότι υπάρχει μια μέρα ότι μπορεί να μην είσαι καλά. Θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό, ότι αφού προχτές έπαιξες καλά πρέπει να αποδώσεις το ίδιο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούν να αποδώσουν. Είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές.
Τα 66 παιχνίδια λοιπόν είναι απαγορευτικά, καλά το λέω?
Σωστά, ναι. Είναι ήδη απαγορευτικά, το λένε οι ίδιοι οι παίκτες που το βιώνουν.
Ποιο είναι το όριο, αν δεν είναι τα 66 λοιπόν, ποιο είναι το όριο χαμηλότερα?
Θεωρώ ότι ένας έμπειρος παίκτης σαν το Πέδρη ξέρει πολύ καλά και το 40-50 που λέει είναι μέσα σε αυτά τα όρια. Ότι μπορούν να αντέξουν, δηλαδή όταν σε αυτό το επίπεδο, με αυτά τα επιτελεία, τα επιστημονικά τριγύρω τους, αυτοί οι ποδοσφαιριστές μιλάνε για ένα ποσοστό 30% λιγότερο αγώνων, είναι σίγουρο ότι αυτό ισχύει.
Ως πολίτης του σύγχρονου κόσμου, και το λέω με ιδιαίτερο νόημα, θεωρείτε ότι η διαμαρτυρία των ποδοσφαιριστών παγκοσμίως, γιατί αυτό ισχύει πλέον, δεν το έχουμε ενωπιώνω στην ολική του μορφή, αλλά έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται ποδοσφαιριστές σε πολλές γωνιές του πλανήτη και να συμφωνούν και να συνηγορούν με την ανάγκη μείωσης των ρυθμών. Εσείς πιστεύετε ότι θα αποδώσει το ίδιο αίτημα των ποδοσφαιριστών?
Νομίζω ότι θα ξενήσει λίγο στην αρχή, αλλά στο τέλος όταν δούνε ότι πια δεν θα κερδίζουν οι καλοί εντός εισαγωγικών και θα χάνονται κάποια παιχνίδια γιατί πια δεν μπορούν να αποδώσουν τα παιδιά αυτό που πρέπει να αποδώσουν, θα καταλάβει και ο κόσμος ότι πρέπει να σταματήσουν. Αλλά πρώτα πρέπει να δείξουν την αντίδρασή τους οι ποδοσφαιριστές. Και ότι αν αυτοί συμφωνήσουν όλοι μαζί, δύσκολο κατ' εμέ, γιατί δέχονται πιέσεις ο καθένας ξεχωριστά, θεωρώ ότι έτσι θα το πετύχουν, αλλά πρέπει να το κάνουν οργανωμένα.
Ίσως να τους συνενώσει, αυτή είναι η σωστή έκφραση, το γεγονός ότι ο σύγχρονος επαγγελματισμός στο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια αλεστική μηχανή, ε.
Ναι, σωστά. Έχει γίνει, ο Ρόδρυ είπε, δεν ξέρω αν είναι προϊόν, δεν ξέρω αν είναι βιομηχανία, δεν ξέρω αν είναι αθλητισμός. Ονομάστε το όπως θέλετε, λέει, αλλά εμείς αυτό που βιώνουμε, λέει, ως άμεση εμπλεκόμενοι, είναι ότι δεν πάει άλλο.
Ο Ρόδρυ είπε, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την υγεία και την διάβγειά μας, είναι τα λόγια του.
Σωστό, σωστό. Δηλαδή καταλήγει και σε αυτό που λέτε εσείς, όχι μόνο το μυϊκό, το οστικό, το καρδιαγγειακό, το πνευμονικό. Είναι και η ψυχολογική τους υγεία, δηλαδή να καταλήξουν στο τέλος με ψυχολογικά προβλήματα οι περισσότεροι.
Και λίγες μέρες μετά από όσα είπε, ο Ρόδρυ έπαθε ρήξη χιαστού και τέλος μέχρι το καλοκαίρι.
Κοιτάξτε τώρα, έτσι, η ειρωνία της τύχης είναι αυτό, πως έγινε, προλόγησε πριν από τον πρώτο αγώνα του Champions League γι' αυτό και το έπαθε μετά.
Ναι, βέβαια. Έτσι.
Εντάξει, αλλά προφανώς έχουν ενδείξεις τα παιδιά αυτά, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι είναι καταπονημένοι. Έχουν παίξει τόσα παιχνίδια. Λένε ότι έχουν κάτσει μόνο το 12% των ημερών του χρόνου. Δηλαδή μιλάμε για ελάχιστες ημέρες και τις άλλες μέρες. Δεν είναι μια απλή κατιστική δουλειά αυτό που κάνουν.
Αναπόφευκτα το γνωρίζουμε όλοι μας. Είμαστε γιατροί του σώματός μας. Μπορούμε να γνωρίζουμε τις αντοχές μας, άρα το κακό προαναγγέλλεται όπως και το καλό, ε.
Σωστό, ναι. Ναι, φυσικά προαναγγέλλεται και καταλαβαίνει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν είναι καλά. Αλλά όταν δέχεται πιέσεις, όταν ξέρει ότι θα χάσει τη θέση του, όταν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό θα καταλήξει μπούμεραν και στην όλη αυτή η βιομηχανία. Γιατί όταν θα υπάρξουν συγκεκριμένα μόνο πρωταθλήματα που θα έχουν την ικανότητα, την οικονομική δυνατότητα να έχουν δύο εντεκάδες ή τρεις για να μπορούν να εναλλάσσουν ποδοσφαιριστές και να ανταπεξέλθουν σε υψηλό επίπεδο, κάποιες άλλες λίγες δεν θα την έχουν αυτή τη δυνατότητα και θα αργοπεθαίνουν σιγά σιγά.
Ξέρετε σε τι ελπίζω εγώ, κύριε Ρουσόπουλε, σε μια, ακούγεται, τώρα το σκέφτηκα, μια φαντασιακή πραγματικότητα. Οι οπαδοί, οι συμπολίτες των ποδοσφαιριστών, των επαγγελματίων ποδοσφαιριστών, να απέχουν από τις εξέδρες αν δεν γίνει πράξη η μείωση των αριθμών. Ως συμπαράσταση, ως... πώς το ακούτε αυτό, πολύ ρομαντικό?
Ναι, μου φαίνεται πολύ ρομαντικό αυτό, πραγματικά. Θα ήθελα να συμβεί, θα ήθελα να συμβεί πάρα πολύ αυτό, αλλά νομίζω δεν γίνεται. Και ειδικά βλέπετε όταν περιμένουν από πρωτοκλασσά τους ποδοσφαιριστές να παίξουν και τα λοιπά. Είχαμε, θυμάμαι πέρσι, προς το τέλος του πρωταθλήματος, υπήρξε ένα περιστατικό με τον Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό.
Σωστά, ναι.
Που θυμάστε, που φωνάζαν κάποιοι απ' έξω και λέει, ξέρετε, λέει ότι παίζω τραυματισμένος. Δηλαδή κάτι που δεν γνωρίζουν οι φύλακοι. Αλλά βλέπουν την όλη εικόνα και λέει, μπαίνω μέσα και είμαι τραυματισμένος. Τι να σας πω άλλο.
Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, χρειάζεται δυναμική παρέμβαση των ποδοσφαιριστών παγκοσμίων για να αλλάξουν οι ρυθμοί, έτσι.
Αφενός, ναι. Αλλά αυτή την παρέμβαση δεν μπορούν να την κάνουν μόνοι τους. Πρέπει η FIFA και η UEFA να αλλάξουν το καλεντάρι, να το κάνουν λίγο πιο ήπιο, να γίνει πιο συναρπαστικό μετά με παιχνίδια που θα είναι τουλάχιστον ένα εβδομάδα και όχι συνεχόμενα ή ανά 15 μέρες να παίζουν διπλά παιχνίδια για τέτοια. Γιατί τώρα, μέχρι να τελειώσουν, ξεκινάνε. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα κύπελα, υπάρχουν οι εθνικές ομάδες, ξανά διακοπή και όλοι παίζουν και όλα είναι παιχνίδια ζωής θανάτου.
Ξέρετε, εγώ αισιοδοξώ γιατί η FIFA και η UEFA γνωρίζουν ότι οι καταβεβλημένοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, όπως δηλώνουν ήδη και όπως αποδεικνύεται και επιστημονικά, είναι οι φορείς του θεάματός τους, των αρχών, είναι οι δημιουργοί των κερδών για τα ταμεία της FIFA και του UEFA, άρα αυτό ίσως τους συνετίσει.
Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο και νομίζω όπως προβλέψατε ότι θα συμβεί αυτό, νομίζω ότι η πρόβλεψη αυτή, και θα το ξανασυζητήσουμε, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία, θα επιβεβαιωθεί. Ότι κάποια στιγμή θα συνετιστούν με αυτό, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν θα τραβήξει πολύ έτσι.
Μας κάνατε σοφότερους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ο Σπύρος Τσάμης, σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σημαντικά νοήματα ακούσαμε από τον εργοφυσιολόγο τον κύριο Ρουσόπουλο. Τώρα να θυμηθούν τον ήρό τους. Μας καλούν οι ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ας το πούμε και έτσι. Προαναγγέλλω το επόμενο τραγούδι. Να θυμηθούμε τον ήρό της. Θα μας ζητήσει τώρα να της πούμε η Μαρινέλα. Δεν χρειάζεται. Γνωρίζουμε τον ήρό της. Όλοι μαζί της λέμε περαστικά. Τραγούδια της όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμής. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρω μου, σε περιμένω να έρθει με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρω μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Αν θυμηθείς τον ήρω μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.
Φιλοδοξώ η επόμενη συζήτηση να αποτελέσει, στη σύγκριση με την προηγούμενη, συγκοινωνούντα δοχεία. Να αποτελέσουν και δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Μιλήσαμε πριν με τον εργοφυσιολόγο. Θέλω να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Κουρέτα. Είναι στέλεχος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για τις αναγκαίες παρεμβάσεις, για τις προτάσεις εξαιτίας της ανεπάρκειας των συνθήκων του επαγγελματικού αθλητισμού. Υπάρχουν? Κύριε Κουρέτα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Τσάμι, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Είστε μέλος στέλεχος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και στη λέξη επαγγελματικός, εγώ θα βάλω και ένα ερωτηματικό σε πολλές εκφάνσεις της έννοιας επαγγελματισμός. Άρχισε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Βλέπουμε μεταξύ άλλων αγωνιστικούς χώρους οι οποίοι δεν είναι άρτιοι και αυτό είναι μόνο το προφανές που μπορεί να προσάψει κανείς στον επαγγελματισμό της εποχής μας, έτσι.
Ακριβώς.
Παρακαλώ πολύ. Ποιες είναι οι επισημάνσεις σας? Έχουμε ήδη κάνει εκτός αέρα παρόμοια συζήτηση και θεωρώ ότι θα ακούσουμε ουσιαστικές απόψεις από εσάς. Παρακαλώ.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας ευχαριστήσω επιπλέον για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι του επαγγελματικού αθλητισμού. Ίσως το πιο σημαντικό, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Για να μην αδικούμε και να
κύριε
μην
Κουρέτα, είμαστε πάντα... Κύριε Κουρέτα, με συγχωρείτε. Όλα ξεκινούν από το χαμηλότερο επίπεδο των ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι η βάση, που είναι η δεξαμενή που τροφοδοτεί τον επαγγελματισμό. Και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έχει κεφαλαιότητα προβλήματα επίσης. Αυτό είναι σίγουρο.
Ξεκινούμε λοιπόν από αυτό που μου δίνεται μια πολύ ωραία αφορμή για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ο πυρήνας, η δεξαμενή, εκεί από όπου θα ξεκινήσουν οι αδιανοί επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα οι ποδοσφαιριστές, επειδή μιλάμε για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από μένα γιατί είστε και εξαιρετικός ρεπόρτερ, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι, αν όχι τραγικές, θα έλεγα τουλάχιστον επικίνδυνες για αυτούς που τις χρησιμοποιούν.
Όπου υπάρχουν.
Συμφωνώ απόλυτα. Ερχόμαστε λοιπόν στο κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ερχόμαστε στο κομμάτι του υψηλού αθλητισμού, ερχόμαστε στη βιτρίνα του ποδοσφαίρου για τη χώρα μας. Καταρχάς να πούμε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις για έναν ποδοσφαιριστή είναι το εργασιακό του περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για το εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να είναι σε τέλεια, σε αρίστη κατάσταση, σε τέλεια κατάσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένας ποδοσφαιριστής επαγγελματίας επενδύει σε αυτό χωρίς να κάνει κάτι άλλο, κάτι παρεμφερές, κάτι παρέργο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, επενδύοντας σε αυτό που κάνει, προσπαθεί να ζήσει από αυτό. Και μην κοιτάμε μόνο τη βιτρίνα, μην κοιτάμε μόνο τα υψηλά συμβόλαια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 50-60 επαγγελματικές ομάδες, από αυτές τις 60 επαγγελματικές ομάδες, οι πολύ καλά αμοιβόμενοι ποδοσφαιριστές, στο σύνολο που μπορεί να είναι 1.300-1.400 ποδοσφαιριστές στο σύνολο. Λέω λοιπόν ότι οι καλά αμοιβόμενοι ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι 60, 70, 80, 100. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου στο 10%, έτσι 12%.
Αυτά που λέτε είναι υποθετικά ποσοστά ή γνωρίζετε?
Το γνωρίζω.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ποσοστό 90% των ποδοσφαιριστών, των οποίων παίρνουν κάποια χρήματα, ενδεχομένως να μην τους εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής για το υπόλοιπο της ζωής τους, ενώ έξω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό ερχόμαστε λοιπόν πάλι σε αυτό που είπαμε στην αρχή για το εργασιακό περιβάλλον, ότι ένα ποδοσφαιρικό, μια αθλητική εγκατάσταση, ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα εργασιακό περιβάλλον πρέπει να σου παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό δεν ισχύει. Για να μην αδικούμε όμως όλες τις ομάδες, για να μην αδικούμε λοιπόν το επίπεδο το οποίο μπορεί να έχουμε, στο επίπεδο μάλλον το οποίο μπορεί να έχουμε φτάσει, υπάρχουν ομάδες οι οποίες κάνουν πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, φτιάχνουν πάρα πολύ σοβαρές αθλητικές εγκαταστάσεις, ωραία γήπεδα.
Κύριε Κουρέτα, με συγχωρείτε, το ερέθισμα που έδωσα είναι για τα γήπεδα που γίνουν τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής. Λοιπόν, οι αγωνιστικοί χώροι.
Εκεί λοιπόν Ναι. Εκεί λοιπόν, κύριε Τσάμι, ακούστε με λίγο. Εκεί λοιπόν, κύριε Τσάμι, πρέπει τα γήπεδα αυτά, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να το εξάγει. Είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει στον θεατή, στον κόσμο, ακόμα και στον τηλεθεατή, να είναι θετικό, να είναι ένα προϊόν το οποίο θα του δώσει την αφορμή να καθίσει ακόμα και στην τηλεόραση να δει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Πρόσφατα έγινε μια μελέτη. Πανευρωπαϊκή μελέτη, η οποία κατέταξε την Ελλάδα στην τέταρτη χώρα με αρνητικό πρόσημο που δεν παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα. Στην Ελλάδα που δεν παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα. Τι σημαίνει αυτό? Ψάχνουμε να βρούμε αθλητικούς χώρους, επαγγελματικά, γήπεδα για επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου, οι οποίες δεν έχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και αποδυτήρια. Δεν έχουν οργανωμένους χώρους αναψυχής και εστίασης.
Πριν και μετά από αυτό, μεγάλο ποσοστό του κόσμου το έχει απομακρύνει η βία και η διαφθορά.
Θα φτάσουμε και εκεί. Δεν έχει, καταρχάς δεν υπάρχουν μεγάλα πάρκινγκ. Θα πας σε ένα γήπεδο.
Ακριβώς.
Θα πας σε ένα γήπεδο. Πού θα παρκάρεις το αυτοκίνητό σου? Είναι πρακτικά θέματα αυτά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αναστέλει την απόφαση ενός φιλάθλου με την οικογένειά του, με το παιδί του, με τη γυναίκα του, να πάει στο γήπεδο. Πάμε τώρα στα εξειδικευμένα ενδεχομένως πράγματα. Αν ένα γήπεδο είναι σκληρό ή μαλακό, το γνωρίζει κανένας? Έχουμε ρωτήσει ποτέ τους ποδοσφαιριστές? Προφανώς τους ρωτάνε, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε επαγγελματική βάση. Ρωτάμε τους ποδοσφαιριστές αν το γήπεδο είναι μαλακό ή σκληρό. Το υψηλό επίπεδο, ο υψηλό ρυθμός παιχνιδιού και προπόνησης απαιτεί σκληρό γήπεδο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 2 χρόνια, όταν έπαιξε η εθνική ομάδα της Ελλάδος με την Ολλανδία στην Αθήνα, θυμάστε τι έγινε με μια χειρονομία του Van Dijk περίπου στο κέντρο του γηπέδου.
Απαξιωτική για το γήπεδο, ε?
Απαξιωτική για το. Θυμάστε. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό. Το βλέπα. Ήταν όχι μόνο απαξιωτικό. Θύμιζε εποχές ότι εμείς είμαστε στο 1970 και οι άλλοι είναι στο 2024.
Ο Van Dijk είπε με τη χειρονομία του: Πού παίζουμε, τι είναι αυτό εδώ?
Ακριβώς, το θυμάστε. Ήταν απίστευτο αυτό.
Επικοινώνησα την επόμενη μέρα με την Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και συνηγόρησαν με τον Van Dijk πολύ περισσότεροι από ένας Ολλανδί και μου είπαν ότι επιτέλους εξυγχρονιστείτε.
Νομίζω ότι στις δηλώσεις του, ο Van Dijk, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να είμαι υπερβολικός, είπε ότι είναι ντροπή να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα.
Αυτό είπε. Αυτό 2022. Αυτό είπε.
Θεωρώ λοιπόν ότι όταν καλούμεθα να διεξάγουμε έναν τέτοιο υψηλού βαθμού δυσκολίας ποδοσφαιρικό αγώνα σε τέτοια γήπεδα, νομίζω δεν πήρε η τιμή. Απλά μας βάζει σε μεγάλο προβληματισμό και σκέψη για το πού μπορεί ή πώς μπορεί να κάνουμε βήματα προόδου.
Εκτός από την ποιότητα των αγωνιστικών χώρων, άλλα θέματα? Ας μιλήσετε συνοπτικά, παρακαλώ.
Πολύ ωραία. Είπατε, αναφέρατε κάτι προηγουμένως για τη βία. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι και μετά τα τελευταία γεγονότα και με την νεολαία, βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους, στις πλατείες, στα μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα. Θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Η πολιτεία πρέπει να πάρει. Έχει πάρει μέτρα, θεωρώ. Προσπαθεί να βρει λύσεις. Αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα και θέλει πάρα πολύ μεγάλη επιμονή και υπομονή. Νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας αυτό.
Κύριε Κουρέτα, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στην καταστολή. Εδώ, όταν αναφερόμαστε στη βία των παιδιών, αναγκαίνει η πρόληψη. Και η πρόληψη είναι μόνο η παιδεία.
Προφανώς. Γι' αυτό αναφέρθηκα λοιπόν το πρώτο και
άρα χρειάζεται, χρειάζεται όραμα.
Το όραμα έχει να κάνει, ξέρετε κάτι, το όραμα έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουμε μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα. Το βραχυπρόθεσμο δεν είναι όραμα, το μακροπρόθεσμο είναι όραμα. Θα υπάρξουν απώλειες.
Ξέρετε,
αυτό είναι μία μάχη, είναι ένας πόλεμος. Αυτή η εγκληματικότητα που υπάρχει στους αγωνιστικούς χώρους και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή, βλέπουμε παιδιά 15, 16, 17 χρονών. Αυτός λοιπόν είναι σε ένας πόλεμος. Στον πόλεμο το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Θα υπάρχουν και απώλειες. Μην προσπαθούμε να βρούμε μία λύση η οποία δεν θα έχει επιπτώσεις. Αυτό είναι αδύνατο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις οι οποίες σαφώς θα έχουν επιπτώσεις, σαφώς θα υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, πόλεις, επαγγελματικές τάξεις οι οποίοι θα δυσαρεστηθούν.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λύσεις με επιπτώσεις, τι εννοείτε παράδειγμα?
Σαφώς. Τι εννοώ λοιπόν? Θα σας πω, σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέω ένα παιδί 15 χρονών, 16 χρονών, 17 χρονών φεύγει από το σπίτι του. Οι γονείς γνωρίζουν από που πηγαίνει, πρώτον. Δεύτερον, γνωρίζουν με ποιους πηγαίνει. Τρίτον, γνωρίζουν σε τι περιβάλλον αυτό το 2-3 ώρες που θα λύσει θα απασχοληθεί. Δεν το γνωρίζουν. Άρα λοιπόν το βασικότερο και πρώτο μέλημα απ' όλα είναι το σπίτι. Από εκεί ξεκινάμε.
Ο έλεγχος λοιπόν, έτσι.
Σαφώς είναι ο έλεγχος. Εγώ έλεγα το εξής: ένα παιδί πιάνει ένα παιδάκι 15 χρονών. Βλέπουμε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες, υπάρχει μια έξαρση. Έλεγα λοιπόν το εξής: το κουβέντιασα με τη γυναίκα μου, γιατί όλοι έχουμε παιδιά σε αυτή την ηλικία. Προσπαθούμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μεταφέρουμε σε αυτά αξίες και ιδανικά που να συνάδουν αν θέλετε, με αυτά που μάθαμε και εμείς από τους γονείς μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι γονείς μας μας τα έλεγαν όλα σωστά και εμείς τα κάνουμε όλα λάθος. Έλεγα λοιπόν με την γυναίκα μου και κουβεντιάζαμε και έλεγα ότι βρίσκουμε δύο παιδιά, τα πιάνουμε, πολύ ωραία, βρίσκουμε, είμαστε αυτό, πηγαίνει η αστυνομία, επιλαμβάνει του περιστατικού, πάρε τους γονείς και βάλει τους δύο μέρες στο κρατητήριο. Τους γονείς όμως, το παιδί δεν φταίει.
Τολμηρό.
Τολμηρό, ξέρετε κάτι, μερικές φορές στη ζωή χρειάζονται τολμηρά πράγματα για να προχωρήσεις. Και πόσο μάλλον σήμερα που αυτό το πράγμα έχει. Θεωρώ έχει ξεφύγει. Είναι τολμηρά πράγματα.
Βάλ τους μέσα ως ηθικούς υπαίτιους, έτσι.
Προφανώς ως ηθικούς υπαίτιους. Ξέρετε κάτι. Ένα παιδί θα κάνει ό,τι βλέπει. Πριν από 15-10 μέρες, νομίζω, είδαμε ένα περιστατικό με έναν πατέρα, ο οποίος μάλιστα ήταν και στη γενέτειρά μου. Πήγε στο σχολείο και χτύπησε τον διευθυντή του σχολείου, γιατί θεώρησε ότι η τιμωρία που επέβαλε σε ένα άλλο παιδί που έκανε μπούλινγκ στο γιο του δεν ήταν υψηλή και τον χτύπησε.
Εδώ όμως, εσείς αναφέρεστε σε παραμέληση ανηλίκου.
Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ο ανήλικος, ο οποίος παραμελείται από την οικογένειά του, αυτό που κάνει στην πλατεία, στην καφετέρια και έξω, θα το κάνει και στο γήπεδο, να ξέρετε. Το ίδιο πράγμα θα κάνει και στο γήπεδο.
Ενδεχομένως γιατί στο γήπεδο
υπάρχει και μια. Υπάρχει πάρα περισσότερο κόσμο. Σου λέει δεν με βλέπει πολύ στο κόμπο. Δεν μπορεί να με στοχοποιήσουν. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό που για την εξάλληψη τη βία. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ενδεχομένως χρειάζονται πάρα πολλές εργατόρες για να το αναλύσουμε και για να προτείνουμε και λύσεις. Εγώ λέω το εξής: υπάρχει μια στοχευμένη προσπάθεια για τον Υπουργείο Αθλητισμού για την πλήρη καταγραφή. Ποιον εισέρχονται στο γήπεδο με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, με κάμερες παντού. Εμείς, σαν Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ένα από τα στοιχεία τα οποία θα καλούμε τις ομάδες να μας προσκομίσουν είναι η πλήρης καταγραφή με κάμερες παντού, οι οποίες είναι σχετισμένες με την αστυνομία ή με την οποιαδήποτε εταιρεία έχει αναλάβει τον έλεγχο της φρούρησης μέσα και έξω από το γήπεδο.
Υπάρχει ανταπόκριση.
Μεγάλη για τις επαγγελματικές ομάδες. Τουλάχιστον στην Super League μεγάλη. Καμία από τις ομάδες δεν αρνήθηκε κάτι τέτοιο και μάλιστα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ήταν όλοι θετικοί και ήταν όλοι υπερθεμάτιζαν, θα έλεγα, για αυτό το μέτρο.
Κύριε Κουρέτα, ανοίξατε πολλά, δώσατε νέες διαστάσεις στη συζήτησή μας. Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε εσείς την συζήτησή μας με την δική μου, όχι υπόσχεση, να το θέλετε βέβαια ότι θα συνεχίσουμε την ίδια ανάλυση των συμπτωμάτων. Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε εσείς τη ζήτησή μας με την προοπτική. Παρακαλώ.
Η προοπτική, ποια είναι η προοπτική? Εάν υπάρχει θέληση, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλή προοπτική για τη λύση προβλήματος.
Υπάρχει θέληση.
Όχι πάντα.
Έτσι.
Όχι πάντα. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει όχι πάντα?
Και δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, κοινή θέληση δεν υπάρχει.
Σαφώς και κοινή θέληση. Σαφώς. Εγώ λέω δεν υπάρχει θέληση γενικότερα. Όχι πάντα, δεν υπάρχει θέληση πάντα. Βρισκόμαστε σε ένα μετέχνιο μιας πάρα πολύ λεπτής ισορροπίας που βαδίζουμε σε ένα τεντωμένο σκηνί που ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή σε ένα αγωνιστικό χώρο μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος αυτού του πράγματος που λέω ότι σε κάθε αγωνιστική που δημιουργείται είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ φοβόμαστε, είμαστε με τη σκέψη μήπως γίνει το οτιδήποτε. Αυτό έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε μπορούμε να διεξάγουμε αγώνες ποδοσφαιρικούς ανά πάσα στιγμή και να φοβόμαστε μην έχουμε κάποιο νεκρό.
Άρα λοιπόν ας καταλήξουμε αρχικά και δεσμεύομαι για νεότερη συζήτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα στην κοινή θέληση. Αυτή είναι η έννοια.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κοινή συνισταμένη, κοινή γραμμή από όλους τους παράγοντες, από όλους τις παραμέτρους που διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή.
Και είναι θετικό αυτό που αφήσατε ως προοπτική, ότι υπάρχει ανταπόκριση, άρα έστω και υποτυπώδης κοινή θέληση. Είναι παρούσα, έτσι.
Θα έλεγα ότι όλοι θέλουν, όλοι, πιστεύω ότι όλοι θέλουν με την προοπτική να διεξάγονται και να γίνουν καλύτεροι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Και όχι μην το αναλύσουμε μόνο στο ποδόσφαιρο. Και σε άλλα τα, στα υπόλοιπα αθλήματα γίνονται τέτοια πράγματα.
Ακριβώς.
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει κοινή θέληση, πρέπει να υπάρχει κοινή συνισταμένη, κοινός στόχος. Ξέρετε κάτι, ο στόχος είναι ένας, η εξάλληψη της βίας. Οι λύσεις, οι πρακτικές υπάρχουν. Πολλές φορές, επειδή ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει αδυναμίες, πολλές φορές μία από αυτές τις αδυναμίες είναι και η άρνηση μιας λύσης, μιας προοπτικής ενδεχομένως, για να μπορούμε να δώσουμε λύση. Γιατί, ξέρετε, κάτι δεν μας βολεύει, κάτι μας στεναχωρεί, κάτι μας απογοητεύει, κάτι μας, δεν μας κάθεται καλά. Και δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι συνεννούμε σε ένα τέτοιο μέτρο. Είπα προηγουμένως, και κρατήστε το αυτό, ότι η εξάλληψη της βίας είναι ένας πόλεμος. Η εξάλληψη της εγκληματικότητας είναι ένας πόλεμος. Και στον πόλεμο θα υπάρχουν συνέπειες, θα υπάρχουν νεκροί. Το λέω επειδή έτσι αναφέρεται σε όλους τους πολέμους.
Και αφού είναι πόλεμος, τους πολέμους τους νικούν οι σύμμαχοι. Οφείλουμε να συμμαχήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Δεσμεύομαι.
Είμαι στη διάθεσή σας. Είναι πολύ ευχάριστη η κουβέντα μαζί σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Όποτε χρειαστείτε, θα είμαι παρόν.
Είστε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ελπίζω, επειδή εκπροσωπείτε τον επαγγελματικό αθλητισμό, να εκπροσωπείτε όλοι σας τα λόγια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Προσπαθώ να σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά. Με στο όνειρο μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με δες, όταν βρίσκεσαι μόνη. Η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά.
Σε μόνη κι η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Σήμερα με τους δύο συνομιλητές διατυπώσαμε προσδοκίες, την ανάγκη, την προοπτική για κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην αποδειχθούν όλα αυτά όνειρα θερινής νυχτός, να μην αποδειχθούμε, γιατί να μην τολμήσω τη λέξη, γραφική όλη αυτή που ζητάμε κάτι καλύτερο και στο ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα. Το λέω αυτό γιατί σε μια εποχή που, όπως ακούσατε και σήμερα από την εκπομπή Doom Spiro Goal, οι φωνές κατά των συνεχόμενων παιχνιδιών που επιβαρύνουν τη σωματική και την ψυχική υγεία των ποδοσφαιριστών πληθαίνουν, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, ετοιμάζεται, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, για τον Παγκόσμιο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μια διοργάνωση, θυμίζω, που θα διεξάγεται κάθε 4 χρόνια, 2025, 2029 και ούτω καθεξής, και θα διαρκεί ένα μήνα. Δηλαδή, αρκετοί ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων, που είναι και διεθνείς με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους βέβαια, να μην ξεκουράζονται σχεδόν ποτέ. Αν αναλογιστούμε ότι τις ζυγές χρονιές υπάρχει Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το μεγαλεπίβολο πλάνο του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, του Τζιάννη Ινφαντίνο, για μια διοργάνωση, όπως ο ίδιος έχει πει, εφάμιλη του Μουντιάλ, αλλά με συλλόγους, δεν φαίνεται να πηγαίνει βέβαια πολύ καλά ως τώρα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Το πρώτο τουρνουά είναι προγραμματισμένο να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 15 Ιουνίου ως τις 13 Ιουλίου του 2025. Μόνο που το ενδιαφέρον δεν είναι και τόσο μεγάλο ήδη. Δηλαδή, ούτε κόσμος υπάρχει, παραδείγματος χάρη από την Ευρώπη, που θα ταξιδέψει στην Αμερική για να δει τη Real ή τη Manchester City, ούτε και τα μέσα ενημέρωση δείχνουν τόσο ζεστά από τώρα για να καλύψουν αυτό το γεγονός. Το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης εκφράζεται, διατυπώνεται πολύ πριν από την τέλεση των διοργανώσεων, και αυτό είναι ασφαλές κριτήριο για το συμπέρασμα που μόλις ακούσατε, ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν δείχνουν ζεστά για να καλύψουν αυτό το γεγονός του χρόνου που θα γίνει. Εδώ ούτε οι ίδιες ομάδες δεν είναι ζεστές για τη συμμετοχή τους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης το έχουν πει ανοιχτά ότι δεν επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ και άλλες ομάδες, άλλοι σύλλογοι και προπονητές και παίκτες το βλέπουν ως μια περιττή υποχρέωση. Δεν είναι δική μου έκφραση. Οπότε, όταν έρθει το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι, θα πρέπει να δούμε με ποιο έμψιο δυναμικό θα πάνε εκεί, αν πάνε, οι 32 ομάδες και πόσοι αστέρες θα δηλώσουν τραυματίες και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Γιατί αν είναι διπλωματικός ο τραυματισμός, ψεύτικος, αυτό θα είναι αναγνωρίσιμο, θα μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου, την FIFA και την UEFA. Άρα θα υπάρξουν ποινές, αναρωτιέμαι. Το θέμα είναι βέβαια αν θα γίνει αυτή η διοργάνωση πάντα, γιατί σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, το προχθεσινό φύλλο της Ιταλικής Εφημερίδες, οι αμφιβολίες είναι πολλές. Βρισκόμαστε 9 μήνες πριν από την έναρξη, πραγματικά 9 μήνες πριν από την έναρξη, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει αγωνιστική προοπτική. Ούτε καν τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια δεν έχουν ανακοινωθεί. Πριν από 3 μέρες τελείωσε και η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες του κόσμου πριν της Ευρώπης. Πόσες προσφορές έφτασαν? Καμία. Μηδέν. Μοιραία δεν υπάρχει και συμφωνία με κάποιον χορηγό, τη στιγμή που η FIFA υπολογίζει να κερδίσει, όπως είχε ανακοινώσει, 4 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτή τη διοργάνωση. Σε βάρος της ψυχικής και σωματικής υγείας των συμπολιτών, το λέω με ιδιαίτερο νόημα, ποδοσφαιριστών. Μακάρι να εξανθρωπιστεί το ποδόσφαιρο, μακάρι να εξανθρωπιστεί η παγκόσμια δημόσια ζωή. Μακάρι όλοι εσείς να είστε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο, το ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ολεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir